Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U poslednjoj emisiji u martu, dakle 31. marta, predstavit ćemo jednu memoarsku i jednu pesničku knjigu dvoje regionalnih autora. Zanimljivo, to je prva knjiga koja je prevedena njihova na srpski jezik i u oba slučaja su izdavačke kuće iz, uslovno rečeno, manjih mesta. Naime, prva naša sagovornica je Merima Krijezi, ona je prevoditeljka s albanskog jezika i predavač na grupi za albanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, a razgovaramo povodom njenog prevoda knjige sećanja Ponovo osuđen, jednog od najvažnijih savremenih pisaca iz Albanije, Fatosa Ljubonje, a ovu knjigu je nedavno objavila partizanska knjiga iz Kikinde, a druga knjiga koju ćemo danas predstaviti jeste savremenog slovenačkog pesnika Primoža Čučnika Kao dar, a njegovu knjigu je prevela Ana Ristović, koju ćemo također čuti tokom razgovora kratko, a objavila dakle izdavačka kuća Helix iz Smedereva. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, prva i glavna tema danas biće nova knjiga Fatosa Ljubonje, prvi njegov prevod na srpski jezik. A imam to zadovoljstvo da u svom studiju pozdravim gospođu Merimu Krijezi, prevoditeljku ove knjige. Gospođo Krijezi, na početku dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
To je prvi prevod jedne knjige Fatosa Ljubonje, koji je novinar, likovni umetnik, pisac, urednik časopisa. On je rođen 1951. godine u Tirani i autor romana, sad kako bi se sve preveli, ali ajde, sa engleskog je Poslednji masakr i Lažna apokalipsa, naravno da je prevođen na više jezika, bio urednik književnog časopisa, da se uzodim da izgovorim Perpjekija. Pa evo, predlažem na početku da se fokusiramo malo na njegovu biografiju. Šta je objavio i čime se zapravo sve bavio u životu?
Kada reč o gospodinu Fatosu Ljubonji, vrlo je komplikovano dati jedan kratak odgovor, ali u najkraćim crtama mogli bismo reći da je pisac, da je novinar, da je izuzetno angažovana politički, kulturno, društveno, kažem politički angažovana osoba, ne samo u Albaniji, nego i u širem regionu i u Evropi, da je izuzetan borac za ljudska prava i za prava demokratije. U prilog tome što kažem izuzetan borac, osoba sa dakle velikim brojem nagrada, međunarodnih nagrada, koje su posvećene angažovanju iz oblasti zaštite ljudskih prava i demokratije. I meni je recimo posebno interesantna bila nagrada koja je dobija 2015. godine od holandskog udruženja, zapravo Prins Klaus, koji se dodeljuje izuzetnim književnicima i novinarima, ali gde je akcenat i na angažovanju, odnosno impaktu koji imaju na čitalačku publiku, na kolege i širi region. I te godine je bilo oko 105 kandidata za tu nagradu, osužen je izbor na 38 i na kraju 11 ljudi dobilo ovu prestižnu nagradu i među njima se našao i Fatos Ljubonja. Kad je reč o njegovom angažovanju kao pisca, zapravo njegov početak je godina 17. ili godine 17. koje je napisao baš dok je boravio u zatvoru i ona je objavljena tek nakon njegovog izlaska iz zatvora 94. Nakon toga ide taj konačan ili poslednji pokolj, masakr, u zavisnosti od toga dakle kako je kome lepše zvuči, mislim tu taj strašan naziv da je prevede. Takođe je objavljeno 94. 96. se pojavlja ova knjiga Ponovo osuđen i recimo meni je bilo kada sam dobila da prevodim ovaj roman, nisam znala da je već preveden roman na veći broj jezika i kada sam mu ja dala naslov, odnosno svoju verziju prevoda, pošto je onako malo i komplikovano prevesti naslov Ridanim, Ridanimi, što bi bilo ponovno osuđivanje, zapravo kao imenica, Posle sam videla da je većina prevodilaca se odlučila za varijantu osuđen po drugi put, dok je meni nekako lepše zvučalo ovo ponovo osuđen, što bi mi nekako na srpskom dalo ovaj, na posebnoj težini. I naravno, jako interesantna je ova lažna apokalipsa koja je objavljena 2010. Naravno, kao novinar, zanimljivo da ima jednu zbirku, publicističku zbirku, Sloboda u krizi, ili dakle, publicistika od 1991. do 1997. I eto, kao što bih rekla, glavnim crtama bi bilo to.
Kad se pomene njegovo ime, prva asocijacija za sve one koji su čuli za Fatosa Ljubonju jeste da je on disident, i to ima veze sa ovom knjigom Ponovo osuđen koju ste vi preveli, budući da je on ukupno u zatvoru proveo 17 godina, dakle od 1974. do 1991. godine, iako je osuđen na više, srećom pa je režim prestao da postoji i on nije morao da odsluži do kraja tu kaznu. Praktično je uhapšen neposredno nakon što je završio fakultet, a studirao je fiziku, i tu je prvo osuđen na 6 godina, a posle i na 20 godina zatvora, i zapravo ova knjiga Ponovo osuđen i govori o tom procesu suđenja, odnosno o njegovom drugom suđenju. Takođe pominje i primer svog oca. Ja sam takođe našao da je on bio direktor državne televizije u Albaniji. Razlog zbog čega je prvi put uhapšen i osuđen, pominju se određeni dnevnici. Ne znam da li ste upoznati sa tim, o čemu je tu pisao, šta je uopšte bila njegova krivica tu, da li je o tome pisao u nekoj drugoj knjizi i eventualno o svom ocu, koga ovde pominje na nekoliko puta, ali ipak usputno.
Pa ne bih mogla da kažem zaista da sam pročitala negde o čemu se tačno radilo, ili da sam imala prilike makar da pitam gospodina Ljubonju kakvi su to spisi. Međutim, ono što je paradoksalno jeste taj neki princip diktatorskih sistema. I za vreme Envera Hodže, zapravo ako bi vam otac bio osuđen za nešto, automatski ste bili stigmatizovani, i dešavalo se da dobar deo porodice bude interniran, i to iz gradskih sredina u neke ruralne sredine, i da im naredne čak dve generacije bilo zabranjeno dalje školovanje, što znači da ta deca nisu imala pravo da se upišu na fakultet i tako dalje. I što se tiče njegovog oca, on je osuđen 74. godine, i u tom trenutku je bio neki 11. festival pesme, pri čemu je on samo uhapšen, a presuda je bila zbog dekadentnog uticaja na muzičku oblast i uopšte muzikologiju, ako je nije u skladu sa pravilima političkih, pravilima komunističke partije. I ovako, kad se pogleda čak i za spise Fatosa Ljubonje, to je onako vrlo jedna paradoksalna situacija, jer on nije jedini primer, ima više takvih. Recimo Visar Žiti, koji je isto proveo dobar deo svog života u zatvoru zbog toga što mu je prvo otac uhapšen, a kasnije kada je planirao, zapravo već se upisao na fakultet, napravio zbirku poezije, želeo da je objavi i predaje izdavačkoj kući, sami Frašeri, i odnosno Naim Frašeri, i onda se dešava da redakcija urednička kontroliše tekst, uhapšen samo zbog toga što je bilo sa elementima strane, odnosno zapadne književnosti, što nije bilo dozvoljeno, i to je već bilo dovoljno. Tako da, što se tiče samih spisa, vrlo diskutabilno kakvi su to spisi, jer čak i u romanu jedan od likova, odnosno zapravo jedan od ljudi koji su osuđeni, komentariše kako kad se spremao da pobegne preko granice je imao svoju zbirku u poeziji, i da je bilo Fadile, ako te uhvate sa ovom zbirkom, to će ti biti još jedan element više za osudu, možda i bolje da je pocepam. Kasnije, kad je pocepao i uništio svoju zbirku, bilo mu je zaista žao, jer je, kad je shvatio celu tu, da kažem, priču, paranoju i sve ono što se izdešavalo posle, je shvatio da ta zbirka je mogla i da ostane u životu.
Sad mi je palo na pamet, dakle, oni koji pripadaju srednjoj, starijoj generaciji, njima ne treba mnogo objašnjavati i govoriti o prirodi sistema kakav je postojao iza takozvane gvozdene zavese u istočnoj Evropi. O tome se učilo u školi, druga Jugoslavija bila specifičan slučaj između, dakle, istoka i zapada. Međutim, oni koji su mlađi kao čitaoci, siguran sam da će im lebiti veliki znak pitanja kakav je to zapravo bio sistem, kakav je to bio kulturno-istorijski kontekst u kome je bilo moguće da se to zbog takvih stvari kao što su spisi, kao što je verbalni delikt, kao što je na kraju političko uverenje, neko nađe u zatvoru i provede toliko vremena. Upravo knjiga Ponovo osuđen Fatosa Ljubonje govori da je on praktično u jednoj iskonstruisanoj optužbi stavljenu grupu od 10 zatvorenika koji su predvodili optuženi Fadil Kokomani i Vanđelj Lježu, novinari kao pristalice Sovjetskog saveza koji su se zalagali jednostavno da u trenutku kada Albanija prekinula svoje odnose sa Kinom, ekonomske i političke, se ponovo uspostave odnose sa Sovjetskim savezom i istočnim blokom. Pa možda malo eto da približimo kakav je to bio sistem u kome su te navodne kolovođe i sa takozvane leve i desne opozicije streljani, dok su drugi dobili dugogodišnje kazne. Kako uopšte razumeti to vreme?
Ovo bi zaista bilo jedno odlično pitanje za istoričara koji bi to mogao da argumentuje i nekim onako detaljima koji su vezani za epohu koja je svakako bila diktatorska i ono što se dešava u toku te 79. godine kad je organizovano to suđenje, mislim da ni to nije slučajno, s obzirom da je to trenutak kada Albanija raskida svoje prijateljske partijske veze sa Kinom. Prvo je to bio Sovjetski savez, pa nakon toga, da kažem, i Kina. Onda još jedan podatak, to je taj čuveni Varšavski pakt, odnosno ugovor, 58. gde već 61. nastaju ti ozbiljni raskoli sa Sovjetskim savezom i 68. izlazak iz Varšavskog pakta. Naravno, to je jedan trenutak kada osoba koja se nalazi na čelu te države kao prvi sekretar, što je onako sad iz ove perspektive deluje onako, ako ne smešno, tragično, da postoji piramida sistem i da se na vrhu tog piramida sistema nalazi jedna osoba koja odlučuje o sudbini čitavog naroda. Sve ono što se desilo gospodinu Fatosu zapravo je priča mnogih, i to ne stotina nego hiljada ljudi, i ukoliko prema jednoj od biografija koje su izašle 2011. koje su posvećene naravno Enveru Hodži, kao podatak stoje da 110.000 ljudi u zemlji se bavilo nadgledanjem, nekom vrstom špijunaže lokalnog stanovništva, i zbog toga, eto kažem, sam taj podatak govori o celoj toj situaciji, jednoj paranoji gde su svuda postojali neprijatelji, kako u zemlji i u inostranstvu. U inostranstvu to se očekuje, ali u zemlji kao ne sme se dozvoliti da se pojavi bilo koji neprijatelj i ne smemo spavati. Svaka devijacija, svaki uticaj sa zapada, on kreće polako, ali mi ga u korenu moramo saseći. Tako da su zapravo sve ovo što su ljudi doživjeli je zapravo posljedica tog nekog, hajde kažemo, prvenstveno paranoje osobe koja je rukovodila zemlju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Merimom Krijezi, prevoditeljkom s albanskog jezika knjige sećanja Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Oh,
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas je u prvom delu emisije u fokusu prozna knjiga, knjiga sećanja, memoarska knjiga Fatosa Ljubonje, jednog od najpoznatijih savremenih albanskih pisaca, ponovo osuđen, koji je prevela Merima Krijezi, naša današnja sagovornica, dakle prevoditeljka i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. I sad, gospođo Krijezi, možemo da se posvetimo samoj knjizi Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen. Ona sadrži četiri dela, hapšenje, istražni postupak, suđenje, koje je zapravo najduži i epilog. I sad, kad vidimo taj naslov hapšenje, naša pretpostavka je da je neko živi kao civil, odnosno kao slobodan čovjek, pa onda bude priveden, pa ide istražni postupak, a u stvari ovde je sam Fatos Ljubonja već na izdržavanju kazne ponovo uhapšen i ponovo se vodi istražni postupak pod novom optužnicom, eto da je član nekakve kontrarevolucionarne grupe koju vode dvojica pomenutih novinara i intelektualaca. U predgovoru Fatos Ljubonja kaže da je ta knjiga doživljena priča, to je citat, ja mislim da tim on ističe autentičnost svog neposrednog iskustva i tu isto kaže da se dugo dvoumio da li da u tekstu knjige ostavi autentična imena, realna imena likova, bilo svojih kolega zatvorenika, bilo oni koji su radili za zatvorsku upravu, pomenuli ste kao potkazivači, špijuni, bilo policajci, odnosno političari koji se tu javljaju, i odlučio ipak da ih ne menja, tako da mi zapravo ovu knjigu možemo čitati i kao jednu autobiografiju, odnosno kao jedan historiografski dokument. Kako vi doživljavate ovu doživljenu priču ovog autora i da li možda znate kako je ona primljena u Albaniji od 1994. jer je to ipak jedna vrsta suočavanja sa prošlošću?
Pa što se romana tiče, vrlo interesantno, jer kada biste dobili zadatak da je definišete žanrovski, ne znam, mogli biste da je okarakterišete kao više žanrovsku, jer u nekom najširem smislu ja sam je doživjela i kao dramu, u kojoj postoje prateći elementi didaskalije, od toga kad se vodi razgovor kod istražitelja, recimo, ili njegov razgovor, kontakt sa ostalim zatvorenicima, sa svim tim napomenama, što kažem, didaskalijama. Zatim, dok nešto opisuje, imate osjećaj da čujete i zvuk i da vidite boju i sliku. Meni su jako upečatljive ostale, recimo, scene dok gleda kroz onu rupu na otvoru na vratima. Zatim, kada ih stavljaju u onaj kamion, idu dalje, idu u sledeći zatvor. U stvari, ne znaju da li idu u zatvor ili idu na streljanje. Sama agonija i put koji vijuga, prelepa priroda, istovremeno surova, do raskršća, gde zapravo kamion treba da skrene levo ili desno, prepoznaju put i onda je pitanje ako skrenu levo idu u zatvor u Tiranu, ako skrenu desno idu u Fuškruju, gde bi opet mogla da bude problematično šta im je problematičnije. Da, recimo, može da se opiše istovremeno i kao autobiografski i nisam toliko ni sigurna da je gospodin Fatos, dok je pisao ovu knjigu, bio svestan toga da je obuhvatio više žanrova. Može da se pretumači kao eseistička knjiga, ali je jako bitno da današnje generacije koje čak i sumnjaju da je postojao holokaust, da je postojao Auschwitz ili neke isto loše stvari, grozote, da ukoliko nema ovakvih tragova, ukoliko se ne piše o tome, ukoliko se takve knjige ne prevode, već za samo desetak godina pitanje u što će te nove generacije da veruju, a ono što je još veći problem, to je jedna snažna poruka zbog te osnovne poruke, istorija koja nam se uvek ponavlja i ljudska priroda koja negde ima vrlo prepoznatljiv koordinatni sistem i da se ovakve stvari mogu dešavati i da se vrlo često i dešavaju, možda čak i u ovom trenutku gde god postoji diktatorski sistem.
Ova knjiga Ponovo osuđen je objavljena polovinom 90-ih, 96. godine, pripovedačkog i memoarskog sadržaja. Ne znam da li ste upoznati nakon nje ili do danas, da li su česte memoarske knjige ovakvog tipa da se ljudi sećaju kako je bilo u prethodnom sistemu u Albaniji, a svaka vrsta sećanja koja se kosi sa nekim dominantnim predstavama ili matricama, kao što mi ovde znamo, recimo, u odnosu na 90. pa i u odnosu na Drugi svetski rat, pa i u odnosu na život u nekadašnjoj zajedničkoj zemlji, umeju da izazovu različite polemičke reakcije, kakav je slučaj sa savremenom albanskom književnošću u odnosu na život u prethodnom režimu.
zapravo njegov roman i ne znam, evo čak i te godine 17. koji bi bio više neka vrsta dnevnika, zatvoreničkog dnevnika. Gospodin Fatos nije jedini od recimo 93. četvrte takvih romana, autobiografskih ili zabeleških ima dosta. Evo čak i gospodin Visažiti koga sam spomenula, njegova knjiga Putevi pakla, Zatvorologija, koja je izašla isto 2000 i recimo, ne znam, sad nisam sigurna za godinu, 2010. recimo da je izašla. Kada sam gledala ceo spisak knjiga koje su sa ovakvom tematikom, pa mogu vam reći da ih baš i nema malo, da to i jeste rak rana, da ljudi imaju potrebu da o tome pišu i da postoji potreba za rasvetljavanjem zbog toga što su mnoge generacije bile stigmatizovane, neko iz njihove porodice bio osuđen nepravedno, a sada je valjda došao trenutak da se kaže kako je to zaista bilo i možda čak i više zbog toga kada 91. pada taj kineski zid, da ga nazovemo, oko Albanije, gde je Albanija samoizolovana, kada ljudi prvi put imaju mogućnost da izađu iz Albanije, pa taj šok od toga koliko su živjeli na nekoj drugoj planeti gde im je non stop kroz propagandu ponavljano kako su oni jedna savršena zemlja u kojoj je u stanju da proizvede sve što treba za stanovništvo, kako svi ostali ne žive kako treba i tako dalje. Tako da u tom smislu svakako da ima i romana i autobiografskih dela i da recimo možda čak u poslednjih 5 godina još više, da to onako čak i Akademija nauka insistira da dođe do objavljivanja takvih tekstova.
Ono što se mene posebno dojmilo u ovoj knjizi, ponovo osuđen Fatosa Ljubonja, je način na koji on, njegov stil naravno, daje portrete zatvorenika, odnosno ta tipologija likova koji se sreću, odnosno kroke, psihološki portreti koje srećemo na stranicama ove knjige, i on ugrubo tako zatvoreničku populaciju deli na one koji su nepopravljivi, dakle osuđeni na dugogodišnje kazne, težak rad i kojima se manje više zatvorska uprava i ne bavi, onda su tu brojni potkazivači ili špijuni koji rade za zatvorsku upravu ili policiju, i među njima će se naći i dosta onih lažnih svedoka na suđenju ovoj uslovno rečeno ljubonjinoj grupi. I treća grupa kaže da su to oni najbrojniji sumnjivi koji žive u stalnom strahu da ne budu ponovo optuženi za nešto, odnosno osuđeni na dodatnu kaznu, i poseban strah ga je da ne budu osuđeni na samicu i da tamo provedu neko vreme. Čini mi se da ovde dolazi do izražaja jedan izuzetan dar ovog pisca Fatosa Ljubonje za jedno psihološko portretisanje likova, i tu rekao bih da njegovo svedočenje dobija i karakter literarnog pripovedanja. Ne znam kakav je vaš stav prema tom postupku.
Potpuno se slažem, i to sa jednom takvom lakoćom, takva lakoća pripovedanja, opisivanja, čak ima neki širi kadar, širi plan od toga recimo gde se dešava neka radnja pa do sužavanja, fokusiranja na pojedine likove, ali to tako nenametljivo, i od opisivanja spoljašnjosti, ne mogu da kažem likova jer su u pitanju stvarni ljudi. Čak mi je bilo i zanimljivo da je taj prvi roman koji je napisao zapravo pisao na onim listićima za uvijanje cigareta, jer ništa drugo nije bilo dostupno, ali recimo od likova gde on daje da li neko ima velike šake, da li mu fali prst, ne znam, pogled, kakav je pogled te osobe, pa do toga kako se ponaša prema drugim osobama, njegova interakcija sa drugim osobama. I recimo čak mi je najemotivniji moment bio kada je spomenut jedan od njegovih prijatelja za koga se nije znalo, dakle da li je rekao to svoje sve što nije trebao da kaže toj službi bezbednosti, ali kome je bila ubačena devojka koja je bila strani agent i sa kojim kasnije imao dete, pa taj trenutak kada se suočava, odnosno kada prvi put vidi to svoje dete. Tako da toliko, kažem, nenametljiva umetnost pripovedanja i psihologizacije.
I gospođo Krijazi, ja sam pripremio jedno pitanje za vas. Dakle, dok je pisao svoju knjigu, Fatos Ljubonja je odlazio i u arhiv, to piše na jedno mesto gde se prekida ona linarnost sećanja, odnosno pripovedanja, i tu čak i sreo sa nekadašnjim sekretarom koji je zapisivao tok suđenja. Kao što ste i rekli, tokom teksta narator piše o paranoji komunističkog sistema, o njegovoj potrebi da stalno stvara neprijatelje, da se brani od neprijatelja, o tim metodama strahovlade odnosno indoktrinacija običnog stanovništva, što je sve karakteristično za sve totalitarne režime, i to odbijanje običnih ljudi da se sećaju, odnosno njihov izgovor da su oni samo radili svoj posao. Meni je posebno upečatljiva ona scena na kraju odbrane prvooptuženog Fadilja Kokomanija, koja je i na samog Ljubonju ostavila jak utisak, iako on kaže da se ne slaže sa njihovim uverenjima, ali da bi voleo, ako mu poštede život, zašto se on založio, da mu ostane dobar prijatelj. I sad je postavio to teško i krupno pitanje, kako vi vidite svrhu ovakve knjiga, koje govore o jednoj velikoj i nezasluženoj doživljenoj patnji, a koje naporedu s tim raskrinkavaju jedan totalitarni režim?
I ovo bi bilo pitanje za gospodina Fatosa, na koji to bi bio pravi odgovor s njegove strane. A ono što bih ja mogla da kažem, prvenstveno da se kaže istina. Tako da ovakve knjige ne samo da imaju tu funkciju katarze, već vi imate impuls kada postoji svest o tome da je nešto nenormalno, nepravedno, da u svakom smislu se kosi sa zdravom logikom, ako ništa drugo, da ste žrtva nečega, da vam je oduzet život ceo, zbog nečega što ne može, ne da se ni opisati, a kamoli nekome objasniti kako smo došli do toga, da je svakako potreba da se kaže istina, da se ispriča šta je bilo. I u jednom trenutku dok sam prevodila roman, bio je baš taj deo gde se navodi sve tačno kako su se određeni likovi branili na tom sudu, i onda sam imala problem oko jednog pisca ili umetnika koji je naveo, koji je stavio na spisak, pa sam rekla izvinite, ali zaista ne znam o kome se radi, za sve ove ostale koliko god ih ima, ima ih preko 50 tamo nabrojani, da li je moguće da je ta osoba baš tako pričala, navodila sve njih, i ovaj koga ne znam, da li biste bili ljubazni da mi kažete ko je? I onda mi je on odgovorio da ni on sam ne zna, da se ne seća, ali da je bio u arhivi i da je pronašao te dosijeje, da je odatle čitao, prepisivao, i da njemu to bilo baš bitno da prenese autentično koliko god može da prenese.
Gospođo Krezi, puno hvala na ovom razgovoru i nadam se da će ovo biti prva od knjiga Fatosa Ljubonja koja će biti prevedena, možda i vašom rukom.
Hvala na pozivu. Ja se iskreno nadam da će ovakve knjiga biti još više, i ovom prilikom bi se stvarno zahvalila izdavačkoj kući Partizanska knjiga, koja je prepoznala vrednost ovakvog štiva.
A naša gošća u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Merima Krijezi, prevoditeljka sa albanskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo razgovarali o novo objavljenoj knjizi Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila ove godine.
The shadow of decay.
je danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da pozdravim svog drugog sagovornika u emisiji, to je Primoš Čučnik, savremeni slovenački pesnik, urednik, kritičar, a razgovaramo o njegovoj knjizi Pesama kao dar, koja je prevedena na srpski, prevela ju Ana Ristović i objavio Helix iz Medreva krajem prošle godine. Primoš je sa nama putem Skype-a. Primoš, najpre dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
Ti si objavio 10 knjiga pesama do sada, a knjiga kao dar je zapravo prva tvoja knjiga koja je prevedena na srpski i ona je izvorno objavljena 2010. godine. Pa bih te za početak pitao, gde zapravo stoji ova knjiga u odnosu na tvoje druge i zašto je ona prva prevedena, odnosno da li je to bio uticaj Jenkove nagrade koju si dobio za ovu knjigu?
U stvari ne znam kako se to, mislim, ko je predložio knjigu da se prevede baš ova. Ne bih mogao reći da je to uticaj Jenkove nagrade, a možda i bio, ne znam. Jer to je tako bilo da sam nekog lepog dana sam dobio mail iz izdavačke kuće Helix, nisam ni znao da postoji i oni su pitali da bi preveli knjigu, ja sam pristao i onda je to Ana preuzela, a mislim da je Ana nije ništa sa time, jer to su kasnije su Anu, oni su meni rekli da bi Anu izabrali da prevede, ja sam rekao super, mislim Ana prevodi, ona je i prije prevodila moje pesme za neke časopise i tako. Tako da ja mislim da i ona nije bila inicijator i mala je to tajna, ne znam kako su došli. Mislim, ja sam se razveselio i da Ana to prevede i sve. A sad, što se tiče knjige, da, knjiga je nekako, kao da stoje negde u sredini mojih knjiga, koliko sam ih do sada objavio. Mislim da stoje nekako na kraju, tadašnje vreme, tamo od 2010. dosta sam pisao i dosta sam objavljivao u nekom tom prvom valu oduševljenja da objavljivam knjige i tako. Prva moja knjiga je izašla 99. Kasnije sam to, za unazad sam video tri knjige moje od 2005. do 10. To su bile Novi prozori, Rat i dom i onda Kod Darko neku trilogiju, mislim kao tri knjige koje su nekako povezane bile. I ne znam, moram reći da mi Kod Dar mi je jedna, čini mi se najbolja od njih. Dobar je to izbor bio, kogod je to izabrao. Jer nekako sam u njoj, mislim, napisao sam nešto u njoj što sam i prije možda hteo napisati pa i nisam uspio, nije mi tako se napisalo. I tu su neke stvari koje sam i dalje onda koristio u napred kad sam pisao nove knjige, još uvek je na neki način aktualna za mene ova knjiga.
Ti si u isto vreme i prevodilac engleskog i poljskog jezika. Da li možda postoji, kad se isto osvrneš, uticaj recimo poljske neoavangarde ili s druge strane slovenačke, koja je u istoriji slovenačke poezije odigrala značajnu ulogu, pa se i ovde čita i ceni i kod mlađih autora?
Pa sigurno, mislim, ja bih rekao da je uticaj prevođenja kod mene najsnažniji. Sve to što sam prevodio je sigurno uticalo na mene. Nekako prevodilaštvo vidim kao najdublje čitanje i sam ne znam nijednu drugu bolju pesničku školu od prevođenja. To je bila moja, mislim, da najbolja pesnička škola i toga se držim još i danas, još uvijek prevodim i tako dalje. Isto je čitanje važno, ali mislim da manje snažno utiče, jer kod čitanja nema ovog fizičkog rada sa jezikom, kao što ima toga kod prevođenja. I sad ja sam prevodio uglavnom to što mi se sviđalo, imam su tu sreću da sam samo dobirao autore. I što se tiče Poljaka, na mene ja mislim da je najviše uticala ova generacija 90-ih, koji su neki počeli pisati već u 80-ih, to znači posle Paca, Berlinskog zida i sve to. To su bili neki novi autori. U početku 2000 ja sam uredio jednu antologiju tada mlade poljske poezije sa 23 autora i autorica. To je sigurno bio snažan moj uticaj tamo, ne znam, Andrzej Sosnovski, Adam Wiedemann, ma puno ima, Švetlicki i tako dalje. Što se tiče posle ratne poljske avantgarde, možda to i nije bio toliki uticaj, sa izjavom možda da sam mnogo prevodio sam i čitao sam Mirona Bljoševskog. On je kao ova prva posle ratna avantgarda u poljskoj poeziji bio. A to je bila nekako konkretna poezija, malo je sličila na primjer na to što je u Ameriki radio Frank O'Hara, konkretna poezija I do this, I do that. I ja sam dosta bio isto pod utjecajem ove njujorske škole, kao Ashbery, O'Hara i tako, na početku. A kod nas sigurno Šalamun, pa i drugi iz grupe tadašnjih Okojevaca, Hanže, Geister, to sam dosta čitao. Ali možda ne bi rekao da je baš neoavantgarda koju dosta dobro poznam i to i pratim, da bi to bio jedini utjecaj. Mislim da je vrlo važan utjecaj na mene, isto imam modernizam kao takav. ova šira tradicija koja izlazi iz 19. stoljeća i romantike i postromantike. Zato i u mojoj poeziji ima puno tih pesničkih formi koje su, kako da kažem, klasične. U nekom novom obliku pokušam ih prezentirati i mislim pisati u nekom novom obliku.
Primož Čučnik svakako pripada toj nekoj srednjoj generaciji pesnika, ali koji su se formirali pod jakim uticajem neoavangardne poezije i to nije neophodno bio uticaj Šalamuna. U Primoževom slučaju mislim da je to i uticaj neke poljske neoavangarde, s obzirom da je on i prevodilac sa poljskog jezika i on je u svojoj izdavačkoj kući objavio dosta novih poljskih pesnika. Oduvek je voleo da eksperimentiše i pre nego što je to uopšte igde postalo popularno. Naprimer, kod nas nije bilo slam poezije, on je to radio u Sloveniji, snimao CD, naprimer, gde različiti pesnici izvode njegovu poeziju na sceni i tako dalje, i on sam. Uvek ga je interesovao taj neki moment eksperimentisanja i to se vidi i u ovoj zbirci, gde se zapravo mešaju pesme u kojima imamo jedno narativno jezgro koje se uvek nužno razbija na fragmente. To je zbirka u kojoj zapravo svaka pesma, čak i kada sama pokušava da formira određenu celinu, biva razbijena na određene fragmente. I šta nam tim sugeriše? Upravo ono što i cela zbirka hoće da kaže, da je svet u kojem živimo necelovit svet i da je jedina neophodna potreba pojedinca, koja je opravdana, potreba za celinom, za ponovnim nekim uspostavljanjem celine. Ono što predstavlja u toj knjizi ideju celine kao takve, to je priroda. Priroda u smislu one prirode kako smo možda doživljavali u detinjstvu. Nekakve vrste nevinog odnosa prema stvarima, prvobitnog otkrivanja travčica, cveća, buba i tako dalje, i nekog prvobitnog čuđenja možda nad stvari.
Ja bih sad postavio pitanje o tvojoj knjizi pesama Kao dar. Njena kompozicija sadrži 5 pesničkih celina: vraćanje u naturi, zakoni, dućan, ideja reda u napuštenom kineskom restoranu i stare igračke. Očite su igre u jeziku sa jezikom, odnosno poigravanje pesničkom formom, pa bih te pitao malo o podeli knjige na ova poglavlja, a s druge strane, šta ti je bio cilj koji si hteo da postigneš ovim ispitivanjem pesničkog jezika?
Ja mislim da je kompozicija kod mene više stvari intuicije i verovatno nekih unutrašnjih poslova pesničkog zbivanja u trenutku kada hoću neku knjigu zagledati kao celinu. Jer ja ne pišem celu knjigu kao celinu, pišem pesme same, mislim, pojedinačno, a onda vraćam se ka njima i gledam šta sad sa time uraditi. Pesme nastaju u dužem vremenskom razdoblju, a možda je baš ova knjiga Kod dar bila malo kraćem napisana. To sam pisao, bio sam 2 puta u Berlinu i dosta je bilo te knjige napisane u Berlinu, zato su imali par ovih njemačkih stvari, ne znam, što sam tamo čitao je došlo u knjigu. Mislim da je ta knjiga sad, ako se dobro sećam, nastala u par meseci, što je malo za mene. Bar godinu, 2 sam pisao knjige, a sad ova mislim da je bila više zgusnuta nekako. Vraćanje u naturi, to je neka aluzija na vraćanje prirodi, detinjstvu, kao prvobitnom pesničkom govoru u raznim klasičnim pesničkim formama. E onda zakoni su prikazani, nekako sam se nadovezao na modernizam i to su zakoni kao neki jezički zakoni, kojih nema bez jezičke igre, to mi je važno bilo. Onda ovaj dio dućan, to je u stvari, kako bi rekao, ulaz u svet u kojem živimo, to je svet, evo, kapitalizma bez metafizike, kao što kaže Pessoa onom čovjeku u svojoj trafiki, jer ja sam se nadovezao na tu Pessoinu pesmu Trafika, ja sam imao po slovensko i to trgovina, a sad u srpskoj je dućan, ne. Tamo kaže, ušao je neko u tu trafiku i to je bio Štefan bez metafizike, neki čovjek. Onda ideja reda nadalje, to je modernizam, evo, u veku kasnog kapitalizma, i to taj dio me podsjeća na Wallace Stevensa, američkog modernista koji dosta volim, čitam i prevodio sam ga, i koji je pisao tu svoju pesmu Uma, Poem of the Mind. I mislim da to se na to nadovezuje, ja sam to preneo u neku apstraktnu situaciju ovog kineskog restorana i tako. pokušao sam preko toga opisati neki postojeći svet. I onda stare igračke, ne znam, to mi je kao bila metafora za slova, reći, male reći, velika slova koje treba uvek iznova izgovarati na nove načine da bi mogli značiti ono staro i ujedno izraziti nešto novo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Primožom Čučnikom, slovenačkim pesnikom, povodom njegove knjige Kao dar.
Zgrada Bigza je kupljena i umetnici su iz nje morali da se isele. Gde će oni sada? Da li će im grad ponuditi alternativu? Da li je podrška neophodna? Koliko je scena žilova i koliko će joj pomoći udruživanje? Ima li metropole bez alternativne kulture? Sporovi u kulturi, petak u 10 časova.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Sledi drugi deo razgovora sa savremenim slovenačkim pesnikom srednje generacije, Primožom Čučnikom, povodom njegove knjige pesama Kao dar. Pomenuo si neke od referenci koje se javljaju u tvojoj poeziji. One su različite od referenci na druge pesnike, recimo Hopkins, Mandelštam, do istorijskih referenci, malo čas si pomenuo, je vezano sa tvojim boravkom u Berlinu, mada ti ovde referišeš na period između dva svetska rata, Vajmarska republika, Olimpijski stadion 1936. Ali ima i referenci na savremene ekonomske prilike, upravo taj kasni kapitalizam. Kako ih treba razumeti, sve te referenci, i kakav je njihov značaj, da li kritički, evokativni ili neki treći?
Mislim da ove reference izlaze iz raznih čitanja. Ja sam već na početku kao poeziju sam označio kao nečistu u smislu da, kao bi rekao na moj ljubljanski kolega Tone Škarjanec, da u poeziji se krade druge stihove, druge ideje i tako dalje. I u tom smislu, ne sad da bi ja ukrao celu pesmu, ali verovatno u svakoj mojoj pesmi je nešto iz toga što sam prevodio, iz toga što sam čitao i tako dalje, nešto što mi se tako, a možda nisam ni znao da mi je ostalo u meni, izašlo na plano i nekako se pojavilo tamo. Stalno imam te reference, ali Hopkins, ne znam, verovatno je došao zbog toga svoga stiha u proljeću, kojeg sam negde našao ili on našao mene, a onda sam ja to upotrebio i napisao ovu pesmu. To je sigurno bilo u Berlinu. Mandelštam sam u stvari napisao kao posvetu mome drugaru koji prevodi iz ruskog jezika. Nisam to napisao tamo, ali ja znam da je tako bilo. To što sam u Berlinu i vraćam se u istoriji, to je bilo jer ja sam u Berlinu sam čitao neku knjigu o Weimarskoj republiki i to je s toga došlo. A ova pesma Kasni kapitalizam, jezik ove pesme je sastavljen iz govora o kapitalizmu koje čujemo u medijima, nagovara to čemu ne vidimo kraj, ne nađemo alternative jer nam daje nam neku bar prividnu slobodu koju izvan njega nismo imali. I sad ja sam hteo to da možda ne kritički, jer ne vidim baš da bi morala pesma delovati kao kritika, ali jer je to otvorena forma, može se čitati i tako. Ako to čita neko koji je živo još u Jugoslaviji, će to verovatno ovaj kapitalizam razumeti drugačije kao neko koji je živo u Americi, ima cijelo vrijeme kapitalizam, ili koji živi u Rusiji, ima sasvim neki drugačiji spoj, mislim, iskustvo kapitalizma, ne. Kapitalizam ovdje prikazan kao neke vrste razočaranje od kojeg treba odustati i reći mu doviđenje, ali to ne možemo. Ali to u poeziji je to sasvim moguće i prihvatljivo, mislim. Ja volim pisati na način da ne zatvaram čitanja, ali kod poezije kritika sama nije u prvom planu. Samo od poezije ne tražim kritiku ili angažman za svaku cenu u društvenom smislu, nego samo to da je uvijek angažirana u jeziku. Ja mislim da samim tim opravdava svoju nužnost.
A s druge strane, u toj zbirci prisutan je izvestan kritički ton prema, da kažem, nekom neoliberalnom društvu u kome Slovenija trenutno živi, ali ni on nije napadno angažovan, on je onako diskretno provučen, u nekim pesmama je prisutniji, u drugima manje. A postoji i one pesme u kojima pesnik voli da se igra, poigrava se jezički s rečima. To je nešto potpuno poetički drugačije od moje poezije i nije mi blisko. Meni je najlakše prevoditi narativnu poeziju, ali ovo mi je najizazovnije, zato što mi onda pruža mogućnost da, koristeći ideju pesnika, pravim nekakve igrarije unutar vlastitog, znači srpskog jezika, jer prevođenje nikad nije bukvalno prenošenje poruke s jednog jezika na drugi, već više nekakvo prenošenje idioma, rekla bih. Ta zbirka je vrlo zanimljiva i ona u sebi nosi dosta različitosti, ali tu jednu jasnu poruku i kritičnu notu koja mislim da će biti zanimljiva veoma našim čitacima.
Primož, ja bih te na kraju pitao, pomalo književno-istorijski, da kažem sinhronijski, koliko stižeš da pratiš poeziju na postjugoslovenskom prostoru, vidiš li neke autore koji su tebi slični? Znam da dugo godina uređuješ časopis Literatura, tako smo se i upoznali. Koliko se ne samo u tom časopisu, ali generalno na slovenački prevode postjugoslovenski ili eksjugoslovenski i balkanski pisci?
Preslabo pratim. Volio bih da bi pratio više. Zato ima i nekih drugih razloga. Nisam mnogo putovao zadnjih 10 godina. U Srbiji sam bio pre par godina na jednom festivalu. I sad smo opet zatvoreni. Ne znamo dokad može to trajati. Ali mislim da je književnost takozvanog Balkana u nekom trenutku, kad sam ja počinjao da pišem u 90-im, bila je ranjena ratom. I kod nas je to manje bilo očito u Sloveniji. I moja generacija, kada je počela pisati u drugoj polovini 90-ih, pod kraj rata, mi mlađi pisci nismo tad pisali u ratu jer smo mislili da to nije naša, mislim, nije bila to naša tema, nismo mi bili direktno u ratu. U tom vremenu sam se ja nekako obratio na istok, išao sam u Poljsku i dosta sam tamo putovao. Delimično sam išao u Ameriku i čitao sam uglavnom poljske, američke autore i tako dalje. Tako da sam izgubio nekih 15 bitnih godina u životu gdje bih mogao da pratim to, ali nisam. Znao sam nešto od prije, još iz 80-ih, kao postmodernizam i to. Onda sam se malo izgubio, baš u godinama koje te najbitnije definirane. Sad kad kao urednik, ja uvijek rado objavim prevode iz Eksiju prostora. Uvijek kad negde idem i sretnem autore iz tih prostora, lakše mi je, mislim. Odmah se razumemo s njima, mislim. To je sasvim neka druga priča. I mogu reći da i u Sloveniji danas se proza se prevodi redovito i bez većih odgodaja, mislim. Sa poezijom je malo slabije, jer poezija se nikako ne prodaje i to se malo prevodi, jer nema izdavača koji bi to hteli izdavati. Imali smo mi i u literaturi neke blokove, i bile su i knjige, antologije i tako, ali rekao bih da proza je sasvim dobro vidljiva i prevode se još uvijek klasiki, mlađi pisci. Imamo u Ljubljani Ivana Antića i Variju Balžarovski Antić, koji su neki, kao neki ambasadori. Oni dosta nam prevedu nekih novih, mlađih autora. Od poezije ovdje u knjigah smo čitali, na primjer, Marka Pogačara. On ima knjigu dve, mislim. Bojan Vasić ima u knjigu. Sam sam objavio malo starije autore. Srđana Valjarevića i Zvonka Karanovića o Šerpi. Evo, nedavno sam u prevodu Dijane Matković čitao knjigu Danila Kiša Homo Poeticus. To je super knjiga, baš sam uživao. Imamo dosta dobru ovu prevodiličku saradnju.
Primoš, puno ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je savremeni slovenački pesnik Primoš Čučnik, a mi smo se osvrnuli na njegovu knjigu pesama Kao dar, koji je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila krajem prošle godine u prevodu Ane Ristović. Na kraju smo u današnjeg izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanja za 31. mart. Mogli ste da čujete Merimu Krijezi, prevoditeljku s albanskog jezika. Sa njom smo razgovarali o memoarskoj knjizi Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen. Također ste mogli da čujete i Primoža Čučnika, slovenačkog pesnika, kao i kratko Anu Ristović, o Čučnikovoj knjizi pesama Kao dar, a današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je ton majstor Goran Ivković, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.